Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast saatesse Ühes koos. Meie eesmärk siin on aidata olla sul oma lähisuhtes edukam ja seekord stuudios Allan ja Marge Randlep ning saate toimetaja Mare Pihlak. Tänases saates tahame arutada teemal, mis tegelikult meie abielu koos hoiab.
Ja, sõbralikust abielust või abielust sõbraga.
Just, et mitmed heaolu uuringud on näidanud, et abielu on tihedalt seotud õnnega. Ja selle koha peal skeptikud on argumenteerinud, et selle põhjus on ju lihtne. Abielluvad lihtsalt õnnelikumad inimesed ja need, kes ei abiellu, noh, need näevadki uuringutes õnnetumad välja lihtsalt. Teised jälle väidavad, et abielu positiivne mõju ei kesta kaua, et noh, umbes lähed mesinädalatele ja küll see argipäev kätte jõuab õige pea, et mis sina arvad, Marge?
No tõepoolest, skeptikutel on õigus olla skeptilised ja näha tõesti seda põhjus seal taga, et võib-olla need inimesed, kes ei abiellugi, et nad on oma loomuselt õnnetumad ja inimest ju tegelikult kütkestab õnn või rõõm ja õnnelikus, nii et ma arvan, skeptikutel on ka täitsa õigus olla skeptiline.
Jah, no seda teemat on uuritud näiteks Briti leibkonna uuringu andmed näitavad, et abielus olevad inimesed on õnnelikumad. Isegi, kui võtta arvesse abielu eelne heaolu tase. Ja viimased ühendkuningriikide rahvaloendus on näitavad, et see positiivne mõju kestab ka mesinädalatest kauem. Ehk siis, mis ma siin öelda tahan, et ka uuringud näitavad seda, et abielus olevad inimesed on õnnelikumad. Et ei ole päris nii, et õnnelikumad inimesed abielluvad ja õnnetumad lihtsalt ei abiellu ja sellepärast on kuidagi abielus inimesed õnnelikumad, vaid kõige abielu mõjub õnnele ja see on püsiv.
Kui seda uurimust tehti veel laiemaks ja uuriti, et kuidas see õnn on siis nagu seotud abieluga ja millega veel, tuli välja, et õnne ja sõpruse vahel on väga suur seos. Nimelt on neil, kelle abikaasa on ühtlasi ka tema jaoks parim sõber, selle isiku või selle paari jaoks on abielu positiivne mõju 2 korda suurem kui neil, kes ei ole näiteks abielus oma parima sõbraga.
Minul siin kohe tekib küsimus, et mis see sõber siin kontekstis tähendab. Et noh, tänapäeval see nii-öelda sel Facebooki ajastul on see sõbra mõiste nii-öelda niikuinii, noh, mingis mõttes devalveerunud on ju. Aga et ühest raamatust ma ka lugesin, et umbes sarnase soovituse peale kommentaari, et noh, mis mõttes sõber, et noh, et mul peab ikka päris sõber olema, noh, et ala, et noh, meestel on sõpru vaja, et noh, kellega ma ikka lähen koos võtan nõlle ja vaatan jalgat ja arutan meeste asju, et sõbraga ma ei lähe voodisse, et naine on ikka naine ja sõber on ikka sõber, et või kuidas sina sellest aru saad, et mis see sõbraga abiellumine siis tähendab?
Jah, no sõbra jaoks peab olema aega ja sõbraga abielus olemine tähendab kellegi ka väga lähedane olemine. Ja kui lähedusest me saame aru millestki rohkemast kui lihtsalt kas koos õllejoomine või kalal käimine, kui me räägime, et lähedus alla läheb ka see, et ma jagan oma sisemisi tundeid ja mõtteid ja ootusi ja lootusi ja võtan aega aitamaks ja mõtlemaks selle inimese peale, siis miks mitte? Miks mitte ei võiks see inimene olla just nimelt sinu abikaasa?
Jah. Et see ilmselt siin ei tähenda seda, et sul nüüd muid sõpru üldse ei ole või et sul ei ole parimat nii-öelda abieluvälist sõpra. Aga et...
No siis võiks ju mõelda ka, et Jumal ei saa olla meie parim sõber, on ju. Et kui me läheme sellistest absurdsustest, et Jumalaga me ju voodisse ei lähe, eks ole. Aga et Jumal on see, kes pakub meile ka seda kõige sügavamat lähedust ja kõige sügavamat rahu, millest meie maised sõbrad võivad olla lihtsalt üks peegeldus, üks paremini kui teine. Ja ideaalis loomulikult abielud võiksid olla või killukene taeva eelmaitsest juba siin.
Jah, ja kui vaadata laiemat pilti, mida ka teised uuringud on näidanud, et siis ei olegi see tulemus nüüd nii üllatav, et mitmed varasematki uuringud on näidanud, et kaua kestva õnne seisukohalt on lähedased suhted kriitilise tähtsusega. Kuni selleni välja, et ka platoonilisel lähedasel sõprusel on tegelikult oluline mõju heaolule.
Jah, eelmine saade, mida Karita ja Meelis Kibuspuu tegid, nemad rääkisid ju ka tegelikult lähedusest ja just lõpumõtetest ka väga oluliselt Karita tõi välja seda, et mida lähedasem on abikaasade omavaheline kontakt, seda suurem on ikkagi võimalus jätkata õnnelikus abielus. Nii et see lähedus on võtmesõnaks tõesti, ka sõprusel, tõelisel sõprusel.
Jah, ja samuti pikk ja lähedane suhe Jumalaga oma positiivset mõju meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Et ka seda on mitmed uuringud näidanud, et sellest võiks lausa eraldi saata teha, aga ühesõnaga, et abielu, õnn ja sõprus on tihedalt seotud, et abielus inimesed on õnnelikumad ja sõprus abielus lisab õnne. Ehk siis olulised on head ja terved suhted ja mida lähedasemad, seda parem. Ja kui sa veel pole abielus, aga plaanid millalgi abieluda, siis tasub tõsiselt kaaluda kedagi, keda sa võid nimetada oma parimaks sõbraks. Või vähemalt, kellel on potentsiaali selleks saada. No, eeldusel, et on vastas sugupoolest. Et jälle kaasa otsimine ilmselt on teise saate teema, aga et ühesõnaga väga palju sõltub sellest valikust, et kellega sa otsustad koos edasi minna, et kas sealt on lootust ka, et see läheb sõpruseks üle, armastuseks üle või jääb see armumise tasandile.
Ja ei, mina olen juba teismeast saadik kuidagi seda mõtet ja motot oma peas kannud ja ka vastanud nii mõnelegi inimesele, kes on küsinud, et kuidas seda valikut teha siin maa peal, et kellega abielluda, siis ikka jälle ma olen ütelnud vastuseks, et otsi inimest või otsi sõpra ja alles siis nagu tuleb see, et kui meeldib ta võibolla on silmale või millised täpselt iseloomu omadusetel on, aga et otsid eelkõige seda inimeseks olemise sellist kõige olulisemat faktorit, milleks ongi see sõprus ja sõbralikus.
No mina ikkagi pigem olen lähtunud just sellest nagu meeldimise ja arvastuse poolest, aga noh, ühesõnaga üks kõik kummalt poolt läheneda sellele teemale. Peaks vaatama, et need mõlemad komponendid võimalikult oleksid ikkagi olemas. Et see meeldimine ja armumine ja väline ja see sõprus ja hoolimine ja muu klapp. Aga neile, kes juba on abielus oma parima sõbraga, ei oskagi muud soovitada, kui et hoidke ja süvendage oma sõprust. Et see on teie abielu pant ja pika õnneliku kooselu alus.
Ja kes nüüd tunneb, siis tõesti, et ta kahjuks ei ole, et ta ei saa oma abikaasa kohta öelda, et ta on parim sõber, et kui sul on ikkagi mure südames, siis esimesena ei tule su meeltesse, et helistaks oma naisele või mehele, et pigem oma sõmprantsile kuskilt kooliaegadest või mõnele muule sõbrale, siis õnneks tänu Jumalale on võimalik sõprust arendada. On võimalik saada sõbralikumaks ja pakkuda sõprust ka omalt poolt.
Jah, et kui me võtame kõik inimesed, kellega me oma elus kokku satume mingis episoodis, et siis on välja toodud, et no, suurisärku mingi 10% on selliseid, kellega meil on nagu kohe hea klapp. Saame esimest korda kokku ja tunneme, et ühine vereringe on täitsa olemas. Ja võibolla no, mingi 10% on selliseid, no, kellega no, on kohe sükkane eemale tõuge või noh, et ei klapi. Kohe üldse ei klappi, et siis tegelikult lõviosa inimestest, kellega me igapäevaselt kokku puutume, on seal neutraalses kategoorias. Et kui me nii-öelda teeme tööd vähem või rohkem, sihikindlalt püüame olla positiivsed, püüame sõbraks saada, siis nagu potentsiaal on olemas.
Ja armastus võidab ka kõige kinnisema ja kõige kivisema südame.
Nii
et...
No nii nad räägivad, jah.
Ja, nii on.
Ühes koos.
Arutleme teemal, mis tegelikult abielu koos hoiab. Ja jõudsime tõdemuseni, et abielu ja õnn on tihedalt seotud ja õnn on väga tihedalt sõprusega seotud. Ja need, kes juba on abielus oma parima sõbraga, neile soovime edu, aga need, kes nüüd tahaks ikkagi süvendada seda sõprust, siis kuidas siis ikkagi oma abikaasaga parimaks sõbraks saada?
Jah, Michael Hyatt pakub välja kolm lihtsalt sammu, aga sina oled rohkem Michael Hyattist lugenud ja tead temast rohkem, kes ta üldse on. Et miks me tema sõna peaksime kuulama või üldse kuulda võtma?
Et tema ei ole mingisugune suur suhteguru.
Jah, no võt, miks me siis teda peaksime? Kes ta on siis?
Ta on kristlane juht, blogi ja ettevõtja. Ja ta on suuremas elus siis seotud suurima kristliku kirjastuse ka ja mingi osa ajast ka seda juhtinud tegevjuhina. Ja mingi aeg tagasi ta siis, kui ta sealt ära tuli, siis ta alustas internetis koolite blogijana. Ja aeg-ajalt ta puudutab ka suhteteemasid. Ta on üle 30 aasta väga õnnelikus abielus oma jumaliku naisega ja nad on väga head sõbrad. Ja sellest kogemusest siis aeg-ajalt ta päätab.
Ühte blogiartiklit ma olen küll temalt lugenud ja seda ta vähemalt alustas küll sellise mõttega suunates oma artikli just nimelt juhtidele, et kui sa oled ja tahad ikkagi olla hea juht ja sul ei õnnestu juhtida ja korda luua või sellist õnneliku keskkonda luua abielus, siis tegelikult on suur tõenäosus, et sa kukud läbi ka juhina. Et sellepärast rõhutab ikka ja jälle, et kui oluline on pöörata tähelepanu oma perele ja sellisele läbisaamisele oma abikaasaga. Ja kuna tal endal on õnnestunud ja ta tõesti väga avalikult ütleb välja, et tema abikaas on tema parim sõber, siis igati julgustab õppida nendelt inimestelt.
Ja kui me mõtleme selle peale, et kui te juba olete abielus nii-öelda, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et mingi klapp ikkagi oli olemas vähemalt kunagi.
Kui inimesed otsustavad mingil põhjusel panna leivad ühte kappi, hakata koos renti maksma ja kuhugi suunas edasi liikuma, siis seal all on ju mingid põhjused. Temaga on tore olnud, meil on visioonid, mingid asjad on ühised.
Just. Nii et vaatame siis, mis need kolm samm on, kuidas oma abikaasaga parimaks sõbraks saada. Esimene samm on siis see, et koosta nimekiri parima sõbra omadustest. Et me räägime siin küll sõprusest, on ju, aga et kas me alati üldse teadustame, et mis see sügavamalt tähendab, et me väga kergelt vahest kasutame seda sõna, sõber siin ja sõber seal, aga mis omadused üldse ühel heal sõbral on. Ja just isiklikus vaates, minu jaoks, mida mina oma parimalt sõbralt tahaksin saada, et kujuta ette näiteks, et sa peaksid ajalehe kuulutusega või kuskil nii-öelda kaasa otsimise portaali ala otsima parimat sõpra, et siis mis sa sinna kuulutusse kirjutaksid, mis asju sa tahaksid näha?
Teine viis, kuidas need omadused võib-olla välja peilida või välja mõelda ja aru saada on see, et mõelda oma sõprade peale minevikus 10 aastate jooksul, et kes on need inimesed, kes on sinu ellu jäänud ja mis põhjustel? Kus oled leidnud selle rahu nende inimestega ja miks just selle rahu oled leidnud? Nii et siis sa saad aru ka, et mis asja sa tegelikult inimese juures väga-väga väärtustad?
Siin on üks näidisnimekiri meil ka olemas, et võib-olla käime selle korra läbi, et siis võib-olla inspireerib natukene kedagi, et mis asju üldse võiks siis kaaluda. Näiteks siin on, et laseb mul ise endaks jääda. Kuidas sina sellest aru saad või on see oluline sinu jaoks, et sõber laseb sul ise endaks jääda?
Jah, sest mina otsin küll inimese juures ka sellist võimalust panna pigem kokku kaks erinevat isiksust ja erinevad väärtused ja sealt midagi uut sünnitada, kui et ma pean kindlasti muutuma kas abikaasa näoliseks või oma sõbra näoliseks või ootama, et tema teeb täpselt seda, mida mina arvan, et on õige. Nii et see isikupära peaks tegelikult mahtuma armastuse katuse alla. Kuidas sa ise sellest aru saad?
Kohanud inimesi, kes tahavad sinuga võib-olla tutvuda või lausa sõbraks saada. Aga mingi aja pärast sa tajud, et seal taga on mingisugune varjatud agenda, et ta tahab sinust midagi saada, sind kuhugi suunata, kuidagi ümber kujundada või tal on mingi oma asi, et ta ei võta sind nagu sinu endana. On sul mõni kogemus?
On küll. Ja ma olen ise ka kahjuks selles rollis olnud, kus ma olen inimesi ka ära kasutanud. Abielus tuleb tegelikult päris palju ette seda oma abikaasaga ka, kus sa mitte ei taha leppida teise väärtustega ja siis sa püüad siit ja sealt poolt survestada teist inimest ikka olema selline nagu sina, nii et see omadus lasta teisel jääda nende väärtustega on väga oluline.
Ja et siin juba me näeme seost sõpruse ja abielu vahel, et kui sa lähed abikaasana õõnestama nagu neid asju, siis tegelikult sa õõnestad seda fundamenti. Et parim sõber laseb siis ise endaks jääda. Ja on toetav, eriti kui ma tunnen ennast ebakindlalt. Tuleb, lohutab, patsutab õlele, ma ei tea, võib-olla kallistub.
Jah, kuulab ära. On ju ütlus tegelikult, et no, kui ma mõtlen abielu tõotuse peale ka, et abikaasa on see isik, kes peaks sinuga jääma siis, kui sul on raskus, mingisugune häda. Aga kas mitte ei olnud see sama üks uurimus, millest me lugesime? Kus räägiti, tegelikult see toetus tuleb rohkem isegi välja siis, kui sul läheb midagi hästi elus. Et kui sa näiteks said kooli sisse, siis väga oluline on võtta aega, et tähistada näiteks selle inimesega koos seda kooli sisse saamist. Ja mitte siis viia jututeemad kohe teisele asjale, vaid küsida, et millal sa said sellest teada ja millal sul kool algab ja kus linnas sa on. Ühesõnaga, et sa arendad seda vestlust sealt edasi, mitte lihtsalt ei patsuta ainult õlale. Vaid et sa oled selles sees ja arendad sealt edasi suhtlust ja sõprust.
Jah, no ma usun, et kõigil on meil mingeid kogemusi, et kus sa oled nagu midagi toredat ja vahvat teinud, midagi saavutanud ja siis sa oled, noh, ma ei tea, pere või sõprade ringis ja sa oled oodanud, et saaks seda rõõmsat sõnumit jagada ja siis sa nagu tood selle lauda ja siis öeldakse, ja minnakse teemadega edasi, et oh, seda õnnetust siis, et teeb kurvaks küll. Nii, aga veel sõbra omadus ja et aitab minust parim esile tuua. Kas sõber, parim sõber peaks aitama minust parim esile tuua?
Ma tihti peale mõtlen selle omaduse juures meeskondade peale, kes mängivad. Et minul on kokkupuude olnud ja alles siin käisin õhtul ka võrkpallitrennis. Ja võrkpall on minu jaoks üks selline ilus mäng, kus kui sa tahad nagu ilusat tehnilist mängu kogeda, on äärmiselt oluline, et sa arvestad teise tugevuse ja nõrkustega, eks ole. Eriti kui on segavõistkond, on ju, et kes on ikkagi kui pikk, kellel on see löögi tugevus ja löögi tehnika ja kes kui hästi oskab blokki panna ja kes kui hästi ja teravalt oskab servida, eks ole. Ja kes tabab ära vastas meeskonna tühjad kohad ja tühimikud, on ju. Et üks inimene, kes ei ole väga hea lööja, võib sama palju punkte tuua oma anitamisega näiteks, kuhugi vastas meeskonna tühja kohale. Kui nüüd see anitamine jätta nagu tähele panuta, on ju, et sa ei tunnusta teist selle eest, mida ta teeb natukene teisiti, siis tegelikult noh, toimub selline mitte kokku mängimine ja ei ole seda õhkonda, ei ole sellist parima esile toomist. Et mõista seda kõigis suhetes on nagu hästi oluline.
Jah. Noh, elus tihti ju me teeme ühte, teeme teist, on ju palju teemasid, palju asju, lapsed, töö, kodu. Noh, meil on vaja tagasi sidet, et saada aru, et mis meil läheb hästi, mis läheb võib-olla mitte nii hästi, mis on meie tugevused, on ju, et ka selles olukorras sõbra roll ja nagu, kes aitab meis parimat esile tuua, on ju, ongi see, et noh, et ta näeb meid lähedalt, on ju, ja ta saab nagu öelda, et kuule, aga see asi tuleb su tõesti hästi välja ja võt, sinna sa võiks rohkem nagu suunduda ja et ma arvan, see on väga oluline, et meil oleks lähedal inimene, kes meid vaatab sellise pilguga ja annab head tagasisid, et veel, kuulab mind ilma, et mõistaks kohut või püüaks mind muuta. Natukene hakkub nende eelnevatega, et kuulab mind ilma, et mõistaks kohut, ja et abikaasade vahel, noh, ka stereotüüpiliselt on ju, noh, nagu hästi tavaliselt, et mingit näägutamist või, et ühesõnaga, kui sa ei ole väga lähedalt nagu seotud selle inimesega, nii siis on lihtsalt ära kuulata, on ju. Ja mitte hakata nagu midagi kohut mõistma või tänitama seal on, et sa oledki selline või no. Aga kui sa oled inimesega abielus, sa oled seotud, võib-olla sul vahest on isegi piinlik tema pärast. Et siis on raskem, ma kujutan, et rahulikult ära kuulata ilma, et sa hakkaksid kohut mõistma, ilma, et sa hakkaksid nagu remontima. Aga sõpruse seisukohalt ma arvan, et see on oluline oskus ja omadus.
Jah. Silmad ikka ekraanilt ära ja televiisor kinni selleks ajaks ja selline silmside ja kontakt. Meil ei lõhtu isegi, kui me tahtsime oma kvaliteet aega võtta ka, siis mingi hetk sa tulid samasse poosi, kus minagi olin voodi peal, eks ole, aga mida see tegi oli jällegi see, et ma ei näinud üldse, mis su silmis toimub. Ja siis ma kuidagi ütlesin, et mine sinna tugitooli tagasi, ma näen, mis su näoilmega teeb. Et silmside ja selline kontakt, aktiivne kuulamine on olulised.
Just, noh, ma seda lause teist poolt ka ikkagi veel rõhutan üle, et just aktiivse kuulamise all käib see, et sa ei tule oma programmiga peale kohe, noh, et sa nagu kuulad ja siis nagu ongi mingisugune paus seal, päev või nädal või kuu, pikemalt. Ühesõnaga, et noh, sa saad rääkida oma asjad ära, teine kuulab ja ei hakka sind kohe remontima, et analüüsima, et sõpruse puhul on see oluline, suhtes ja abielus on see oluline. On minu suhtes armulik, kui olen pahur või mul on halb päev olnud?
Andestamine.
Jah.
Et suudab andeks anda sinu tujutsemised ja sinu sellised mitte parima, sinu poolsed parima sõbra pakkumised. Et edasi liikumine.
Ja et kõigil meil on omad tõusud ja mõõned ja iga päev ei suuda olla parim sõber. Mäletab minu sünnipäeva, lemmiktoitu, muusikat, kunsti.
Jah, see on nii oluline, need detailid on ju, et seda tuleks nagu kõik inimeste puhul, noh, nii palju kui võimalik ja nii palju kui me see võime meedagi meelde jätta ja süveneda inimestesse nagu kasutada, et koguduses ma ka ikka mõtlen kõigi nende kohtumiste peale ja ilma kalendrit oleks väga raske hoida inimeste sünnipäevasid meeles, aga tõesti, kui sa nagu käid inimesega koos, olgu see siis kunstinäitus või looma ja ring, et sa õpid seda inimest tundma ja sa õpid tema sisemest tundma läbi selle, mis tale meeldib, nii et see on jällegi üks samm selle poole, et keegi näeb midagi rohkemat kui pealispind.
Aga no, ma ei tea, kas nüüd otseetrasi tohib siin niimoodi panna olukorda kohe, aga et ma lihtsalt jäin mõtlema, et mis minu lemmik toit on?
No, mis sulle maitseb? Sulle väga maitsevad puuviljad ja sellised smootid, et võimalikult värske, võimalikult roheline, võimalikult tervislik ja ei pruugi olla üldse nii maitseva, kui ta on tervislik, siis on ikka väga hea.
Ma lihtsalt küsisin seda sellepärast, et ma jäin ise mõtlema, et huvitav, et mis mu lemmik toit on. Mõtlesin, kas sina tead.
Aga näed, tunnen just paremini kui
sest. Teadma on. Jah, et minu jaoks nagu võib-olla esimene reaktsioon nende asjade puhul on, noh, et nooremad inimesed, noh, või lapsed lausa, noh, tihti alustavad vestlust või tutvust uute inimestega või noh, nagu, noh, et mis su lemmik see on ja mis su lemmik teine on ja mis filme sa vaatad ja noh, sükkene teema on ju. Et täiskasvanutena, ma ei tea, vähemalt mina tunnen, et see on kuidagi sükkene nagu läbi käidud etapp või noh, et ei ole nagu sükkese, noh, enne räägid ilmast on ja aga sa ei hakka uurima, et mis su lemmik film on või noh, et mis muusikat sa kuulad, et noh, sul on...
No kui sa oled ikka inimesega sööd koos, siis sa ju näed, mida ta endale rohkem tõstab ja mida ta kiidab samas... ja mille peale ta tahab teada, kes selle valmistas, et selles mõttes see info tuleb nagu mujalt ka, kui sa lihtsalt ütled, et mulle meeldib see toit.
Ei, ma saan aru. Lihtsalt rohkem mõtlesingi see, et noh, minu jaoks on see nagu see temaatika nagu kuidagi tagaplaanil olnud, aga ma täiesti annan aru, et sõpruse seisukohalt tegelikult on oluline neid asju teada.
Ja.
Eriti oma naise sünnipäeva ja pulma aastapäeva ja mis lilled talle meeldivad, on ju, et see on need rasked kohad, et ma peaks ka kuskil märkmikus hakkama päevikud pidama selle kohta. Meie valisime õnneks pulma aastapäeva minu sünnipäeva järgi, et päris ära pole vist unustanud siia maale kordagi.
Jah, aga tõeline sõber tunneb siis mind ja armastab mind sellegi poolest. On üks omadus veel tõelisel sõbral.
Ja see käib vist selle lähedusega koos. Et paljudki inimesed on nii-öelda esmatutvusel üsna meeldivad või episoodilisel läbikäimisel väga, väga toredad. Aga nii-öelda lähemalt tunnõppimisel ilmselt tuleb igast ühest meist mingisuguseid varjukülgi. Keegi pole täiuslik nii-öelda.
Ja sellepärast sobib parimate sõprade otsimiseks igasugused matkad, igasugused raskused, igasugused koos projekti tegemised, kus tuleb välja tegelikult see inimese omadus ja kus sa tuled ise ka välja, et kuidas sa ise tegelikult nendes olukordades vastu pead ja kas see teine pool suudab sind välja kannatada sellisena, nagu sa oled. Et
samamoodi, noh, kõigil asjadel on ka mingid omad nagu puudused ja tugevad küll, et, on, ja, noh, et mis kellele oluline on, on ju. Et sa müüd midagi, võibolla sul endale enam pole vaja või sa oled nagu sellest väsinud või tüdinud, on ju. Aga et noh, kuskil on keegi nagu, kelle jaoks need asjad, millest sina oled tüdinud, on teise järgulised, on ju, ta noh, vaatamata nendele asjadele, talle meeldib see asja, ta peab seda oluliseks, on ju. Noh, inimeste puhul on samamoodi, et keegi ei ole täiuslik, on ju, kõigil on oma nii-öelda mingisugused varjuküljed, aga oluline noh, on leida nagu hea siis nagu kombinatsioon, et need, mis on nõrkused nii-öelda, et need ei oleks sinu jaoks võibolla nii olulised on ju ja oleksid nende tugevustega kenasti hakkama, et no, läks veitse keeruliseks see mõte. Ühesõnaga, tunneb mind ja armastab mind sellegi poolest, et see on suhtes usalduse märk on ju, et ma ei pea varjama, ma ei pea maskiga käima ja see annab sellise kindluse ja turvatunde. Ja parima sõbra otsingul, ma arvan, see on väga, väga oluline. Veedab koos minuga aega, kuna see meeldib talle. Mitte sellepärast, et ma olen talle kuidagi kasulik või et tema tunneb ennast tõstetuna, kui ta minu seltskonnas, vaid talle lihtsalt meeldib minu seltskonnas olla.
Kuidas seda ära tajuda üldse, ma mõtlen? Et see sellele inimesele meeldib nagu olla minuga. Sest tegelikult, noh, me siin rääkisime inimeste omadustest ka ennem, et inimene koosneb kõigist omadustest. Et kui sa oled väga hea kuulaja, mina olen lihtsalt mõelnud vahest nii, et kui sa oled väga hea kuulaja, siis inimene võib-olla tahab sinu seltskonnas olla sellepärast lihtsalt, et sa oledki väga hea kuulaja, tal on vaja kellegile ära rääkida midagi, aga et kui palju see inimene ise omalt poolt ka suudaks nagu seda sõprust pakkuda või kui me räägime vastastikuses sõprusest, siis on nagu teine küsimus.
No see on
teine
üks küsimus. Komponent siin lihtsalt.
Ja,
no, aga... See ilmselt ajalooliselt on olnud selliste rikaste ja ilusate nagu, noh, raske koht on ju. Abikaasa või sõprus otsimisel, et ka muinasjutte on sellel teemal nagu palju, kuidas kuningapoeg ennast riietab kerjuseks ja läheb sinna laia maailma ringi kondama ja siis leiab ühe väga kauni tütarlapse kuskilt metsatalust ja asanaga, kui sa oled poodiumil, et siis on nagu väga raske aru saada, et kas see inimene tahab minu seltskonnas olla nagu minu enda pärast või sellepärast, et ma nii ilus ja tähtis olen.
Jah, aga noh ei, ka selle peale ei pea mõtlema, kui sa ise tahad olla hea sõber, siis sa ei mõtle selle peale, et huvitav, mida tema nüüd minult saab, vaid pakudki seda, mis sul on ja siis kui sul on raskeks, siis või kui sul läheb väga hästi, siis on näha, et kes kas sinuga koos tähistab seda või aitab või toetab, et ei peagi nii palju analüüsima võib-olla siin. Räägi minust hea, kui mind pole kohal. No see meil oli vist ka siin eelnevas saates, me rääkisime abikaasast hea rääkimisest. Selja taga või laste ees või see on nagu väga oluline ja see kehtib ka sõpruse puhul. Kiitama sõpra nii tema ees kui võimalik ja kui ka siis teiste ees.
Mina olen tähele pannud, et tegelikult see avaldub suhtes, kui teine on sinust selja taga halvasti rääkinud. See ühel või teisel moel nagu tegelikult paistab välja, kui ei ole mingi super hea näitleja. Et parem seda mitte teha. Teenib mind rõõmsa südamega ja kaeblemiseta.
No teenimine on üks armastuse viiest keelest, eks ole, me teame, kingitusedki ja kalitate aeg. Et tõepoolest, kui sa seda keelt pakud inimesele, sa otsid võimalust, kuidas talle head teha ja kuidas talle toeks olla, siis see toidab sõprust ja armastuse paaki.
Natukene see teema, et no, kui ollakse nii-öelda vastabiellunud ja kõik on veel kuum ja tuline, et siis ei teki küsimus selles, et kes prügiambri välja viib või kes selle muusi sealt keldrist ära toob või nõud ära peseb või noh, et see mõlemad püüavad nii-öelda üksteise teenimisest üksteisest ette jõuda, et aga et kui aastad lähevad, siis see komponent vahest kipub kõrre jääma, et noh, üks ei taha neid tühja purke keldri viia ja, või poodi viia ja teine ei taha prügivesti viia ja noh, kuidagi asjad ei laaba enam niist, et siin on nagu sõpruse märgina ka välja toodud seda teenimist. Räägi mulle tõtt, isegi kui keegi teine seda ei tee. Mm-hmm. On seda vaja.
Mis see tõde on? Eelmine saade Karita ja Meelis Kibuspuu rääkisid ka kriitikast natukene. Seda, et kuidas seda kriitikat siis teha nii, et teine haiget ei saa. Kuidas tõde avaldada nii, et teine haiget ei saa, et tõsi ja tõde nagu pigem tagasiside mõttes, eks ole. Mitte see, et ma lajatan sulle. Kuigi võib-olla on vahest ka minu arvates lajatamist vaja, kui tõesti muud moodi kohale ei jõua ja olen täitsa situatsioonist, et parem nagu... Noh, jah, inimesed on erinevad ühesõnaga. Aga kui keegi teine ei tee sellepärast, et kellegil ei ole tahtmist, kas midagi rikkuda ära või mingise keerisesse ennast tõmmata või võtta aega, et see jama lõppude lõpuks selgeks teha, et noh, siis tõeline sõber võtab selle aja alguses kuulates ja siis üteldes, kui on see õige aeg, et mis mina sest arvan.
Siin koha peal mulle tuli meelda on sükkene kolm küsimust nii-öelda või noh, kontrollküsimused või sokraatiline selline meetod, et kui sul on mingi info kellegi kohta, on, et siis kontrollid, et ma loodan, et ma nüüd peast õigesti mäletan, et üks oli see, et kas on tõsi, oled sa selles kindel, on ju? Või on see mingisugune jutt kuskilt, mida sa tegelikult ise täpselt ei tea. Teine on see, et kas see on positiivne selle inimese kohta. Ja kolmas oli, et on tal see kuidagi kasulik.
Kas ehitab teda üles?
Kas ehitab üles, jah. Nii, aga siin on paras aeg teha väike paus. enne kui me läheme järgmiste sammudega edasi.
Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult, armastus ei otsi oma kasu. Armastus on pika meelega, armastus hellita, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult, armastus ei otsi oma kasu.
Üheskoos.
Stuudios Marge ja Allan Rändlep endiselt ja arutleme teemal, mis tegelikult abielu koos hoiab. Et mis asju üldse võiks siis kaaluda. Aga järgmine. Ei häbista ega alaväärista mind. Tundub elementaarne on ju. Aga praktikas... Ma saan aru, sellistes katkistes suhetes noh , isegi kui inimesed ei ole abielus , on ju , noh , nagu on noh , nii-öelda sõpru , on ju , kes käivad või koos on üksteise seltskonnas ja samal ajal käib selline häbistamine . mingitel imelikel põhjustel , noh , nad nagu püsivad ikkagi kuidagi üksteise seltskonnas , et
ei ole hea .
ei ole hea .
on innustunud sellest , millest mina kinnustun
no võiks olla ideaalis , on ju . et ma olen küll mõelnud , et näed , et miks küll sulle ei meeldi matkamine , et
aga seesama John Gottman , kes siis on palju uurinud paare , tema toob ühes oma uuringus välja , kus ta jälgis nagu neid paare , vastabiellunud paare ja siis nende kontakte , ja seal oli siis üks mees , kes siis oli innustunud lindudest ja tõi oma abikaasa siis tähelepanu nagu sellele , et vaata , kui ilus lind lendab . ja siis oli erinevaid viise , kuidas siis vastati sellistele üleskutsetele ja vaadata midagi , millest mina olen innustunud . ja Gottman tõi välja , et kui nüüd inimene reageerib positiivselt sellele , et ta läheb kaasa oma abikaasaga ja vaatab linde ja nad hetkeks peatavad , et nendel paaridel on oluliselt suurem võimalus jääda kokku ka pärast kuute abieluaastat . Et see uurimus oli pikem ja laiem , aga need protsendid olid palju-palju suuremad kui neil , kes lihtsalt ütlesid ahah ja läksid oma teemaga edasi . jällegi see peatumine , aja maha võtmine , korraks vaatamine , ehk ka innustumine sellest , isegi kui sa ei ole võib-olla valmis seal siis kohe tund aega olema end seda lindu vaatama , aga vähemalt aja maha võtmine ja arusaamine , et teisele oli see oluline .
et linnu vaatlemine siis koos teeb suhte paremaks ?
kui see on midagi , mis teist poolt innustab . Okay. Kui ta on sinu sõber , siis sa proovid võtta aega , et innustuda sellest natukenegi .
aga noh , kui see on raske või noh , ma ei tea , tõesti ei huvita , võib-olla sa omast kogemusest oskad öelda , mis siis teha või ?
ikkagi võtan siis ma istun rõdu peal ja vaatan , kuidas te panete lastega telki lihtsalt kokku ja kui innustunud te olete , et see vai nüüd ikkagi maasse läks ja kui palju neid lukke ja krõpse on ikka vaja panna edasi-tagasi kinni , et kõik oleks kinni , ühesõnaga ma siis jälgin seda pigem kõrvalt , aga ma proovin asjaga kaasas olla . kuigi palju lihtsam on minna ja teha , vajutada link alla ja minna uksest sisse kohe voodisse , aga ma saan aru , et see midagi võlub selle asja juures .
No, et lõpuni aus olla , ma pean ikkagi ütlema , et Marge tegelikult on käinud ikka kaasas ja ka motomatkadel istunud oma tagumiku kangeks seal tagaistme peal lihtsalt selle teadmisega , et no mulle meeldib matkamine , et ja no mina olen ka perega reisinud hotellides ja oleme teinud selliseid mittematkalisi koosolemisi , kuna ma tean , et naisele meeldib linade vahel magada . et ilmselt jah , tuleb mingi piirini kaasa töötada . olen lugenud mingist mehest , kelle naine oli ooperifänn , kui temal nagu üldse peale ei läinud . aga kui ta ikkagi paar korda aastas seal kaasas käis ja siis noh , pika aja peale temast ei saanud fänni , aga noh , vähemalt ta nagu mingil määral nagu suutis seda hakata nagu taluma või nautima või ma ei teagi , mis see õige sõna on .
leida selles asjas , millest teine nagu innustub , nagu oma võlu , et jah , võib-olla kui me räägime seda linnuvaatlust , on ju , noh , sa nagu ei eristagi võib-olla neid linde ühest , on ju , kes see tihane , kes see leevike on , noh , me võtame need kõige lihtsamad linnud , on ju . ja ei saa aru , et miks see pikem nokk nagu on kuidagimoodi võluvam kui lühem nokk või et miks just see aastaaeg , kus kõik tagasi tulevad kuskilt lõunamaalt , on niivõrd äge aastaaeg , aga sa proovid kaasa minna võib-olla ka sinna vaatlustorni ja võtad seda siis selle kandi pealt , et sulle meeldib liikuda . sulle meeldib värske õhk .
sulle
meeldib see abikaasa .
väga võimalik , et selle tegevuse juures on võimalik leida mingi nüanss , noh , mis sulle meeldib , et kas või selle linnu vaatlemise puhul on ju noh , võib-olla need sõidud sinna kuskile , kus need linnud on sellised noh , kvaliteetaja mõttes head olulised. Ja olulised ja noh , on vestlused võib-olla seal sügavad või midagi muud . ja siin nimekirjas viimane tähistab minu võite .
see on see , mis me ennem ka rääkisime , et elab kaasa sellele , kui mul läheb hästi , mitte ainult siis , kui mul läheb halvasti . et see on pigem positiivne lähenemine teise inimese edule ja
märka positiivselt .
aga mina ikkagi lisaks veel ühe asja , kindla asja , mida noh , näiteks mina , kui otsin parimat sõpra , kui silmas pean , on see , et see inimese parim sõber on ikkagi Jumal . sellepärast , et need väärtused , mis tulevad Jumala kummardamisest ja kristlaseks olemisest , on niivõrd erilised ja olulised ka minu jaoks , et mina näiteks noh , võib-olla ma olen umbusklik , aga mul on nagu väga raske ennast usaldada sõbra kätte, kes ei otsi taevast tarkust või kes ei otsi jumaliku juhtimist, sellepärast, et kui ma küsin ka tema nõud, siis ma igatsen, et seal taga on ka pühavaimu juhtimine ja selline juhendamine, nii et minu jaoks on hästi oluline ja kui me üldse räägime kristlikest abieludest, siis piiblis ongi kutsutud üles abielluma ikkagi ju usklikuga selle inimesega, kes saab jumalast aru nii nagu sina.
Ja... See on niivõrd nagu sügav ja maailmavaateline aspekt, et näed, väga ja, keeruline on, kui selle koha pealt nagu
istkinda. Mina olen täitsa öelda, et mina olen olnud elus dilemma tees, kus ühelt poolt sellel inimesel on niivõrd palju mõnusaid omadusi, kus ma tunnen ennast mõnusalt ja hästi tema juures ja kus mul on ka ma tunnen, et talle pakkuda, aga võt see komponent, seda komponenti ei ole ja kuidagi tunnen, et see piiritleb meie sõprust päris tugevalt.
Räägime teemal, kuidas oma abikaasaga parimaks sõbraks saada. Ja oleme jõudnud teise sammuni. Ehk siis esimene oli see, et mõtle ja kirjuta välja need omadused, mida sa oma parimalt sõbralt saada tahad. Ja teiseks sammuks on see, et ole ise selleks isikuks oma abikaasale.
Ja iga muutus algab ikkast ise endast, nii et ei tasu nüüd lugeda ja mõelda selle nimekirja veel, et ja avastada, et tegelikult ei olegi. Sinu abikaasa ei selline ja ei ole lootustki ta selline on. Ja kui ma õigesti mäletan, siis Hayat ka rääkis seal oma selles blogis, et tegelikult väga raske on leida tõelis sõpra üldse sellist, kes kõigile nendele omadustele vastaks. Aga ta tõi vist välja, et kui seal pooledki on olemas sõbra juures, et siis on nagu lood päris hästi.
Kui sa suudad pooltki sellest teha, et siis sa oled inimene, kellel on juba väga palju sõpru.
Jah, jah, jah.
Rohkem kui sa allata juuad. Ja noh, suurel tõenäosusega sinu enda abikaasa siis ka väike nende hulgas. Et kujut ette, et kui sa ise muutud selliseks inimeseks oma sõpradele, kuulad, ei kritiseeri, toetad, tood parima esile, tähistad koos võite ja nii edasi, et siis...
Päevas maa peal.
Ja, et ka tuntud abieluuri ja John Gottman on jõudnud järeldusele, et kestvate suhete aluseks on sõprus ja paarid, kellel õnnestub pikalt koos püsida, pingutavad teadlikult, et olla üksteisega ühenduses, omada ühiseid huvisid ja rahuldada üksteise emotsionaalseid vajadusi.
Et jõudu tööle kõigile.
Jah. Jah, ma olen seda ilmselt juba varem ka siin öelnud, aga minu jaoks kunagi oli nagu suur müstika see, et mis mõttes, et, no, et abielu ja suur töö ja et pean pingutama ja tööd tegema ja igivalama, et mis asi see siis on. Et, no, ikka armastus ja ilu ja rõõm ja rahu, et kui põhiline. Aga et osanaga tööal siis mõeldakse neid konkreetseid asja.
Ja seda tööd ei pea võtlema, siis tähendab, iga inimene, kes naudib oma tööd ja teab, et töö võib olla nauding, töö võib olla rõõm, töö võib olla hea tunne, et see loob midagi, see toodab midagi, et siin ei ole mõeldud ainult higivalamist, et pingutamine selle nimel, et tulemused oleksid hea ja see annab rahulduse ka.
No ja ma kujutan, et suurem osa meestest, noh, nagu meestel ei ole probleemi selle töö tegemisega, et pigem mul on jäänud mulje, et nagu naiste jaoks on sükkene spontaansus ja see nagu olulisem on, et see ei oleks väga planeeritud ja oleks ootamatu ja üllatav. Ja.
Lihtsalt naised ootavad, et see töö tegemine on oluliselt kvaliteetsem, nii et tööd ennast pole nähagi ja siis toimub nagu kõik kuidagi väga lileliselt.
Ja veel, kolmas samm siis. Esiteks siis esimene mõtle läbi, mis asjad need parima sõbra omadused on, teine ole ise see inimene ja kolmandaks jätka seemnete külvamist kuniks suhe õide puhkab.
Või oma eelmise, meie viimase saate konteksti siis, et jätka selle armastuse keele rääkimist nii kaua, kuni tulevad tulemused, kuni see paak täitub vähemalt kuhugi maani, nii et on head tulemused.
Jah, et selle jutu peale nüüd ei pea nagu arvama, et see kõik on jube lihtne ja paar korda nii-öelda olen toetav ja toon lilled või üks, noh, näiteks pulma aastapäev on nüüd nagu esimest korda meeles, et siis kohe kõik tohutult heaks muutub, et see on selline pikem ja pidevam töö.
Ja mõlema poolna selles mõttes, et on teisedki nõustajad ja sellised abielu uurijad ju soovitanud siis sellistes olukordades, kus teine inimene nagu püüab teha midagi head suhte jaoks, aga see ei kuku välja, ikkagi vaadata sinna motiivi taha või selle jälgida nagu seda püüjat ja hinnata seda, kui siis seda, et tegelikult oli toit võib-olla ikkagi kõrbanud või siis seda, et lilled olid närtsinud, mida meest ei on. Et hinnata seda püüdu säästa, päästa, kinnitada abielu.
Ja no, ma enne siin puudutasin seda teemat, et, no, et naised tihti ootavad, et oleks spontaane ja loomulik ja mina näiteks ka tunnen, et, no, et ma ei, no, et kui mul ei tule nagu hästi või loomulikult välja, siis ma pigem nagu ei taha teha.
Mm-hmm.
Et siis, kui hetkel ei ole suhe selles faasis, et sa oma abikaasaga parim sõber oled, et siis ka need katsed seda päeva pealt muuta ei pruugi kohe tunduda väga loomulikud. Aga peaks püüdma, et ja üks oluline asi siin on, et vähemalt olla heatahtlik ja sõbralik oma abikaasa nende võibolla kohmakate püüete suhtes midagi muuta, midagi paremuse poole tüürida. Et ka Gottmani uuringud näitavad, et rahul olematu abikaasa näeb negatiivsust seal, kus seda tihti pole. Näiteks vihane naine võib eeldada, et kui meest ei lilli, siis järelikult on tal midagi varjata. Aga tegelikult mees püüab suhet päästa. Püüab käituda nagu parim sõber. Aga kuna ta varem pole seda teinud, siis võib nagu tekkida mingi mõte, et miks ta nüüd seda teeb. Et püüame olla heatahtlikud ja koos pingutada.
Kõige selle teema peale mõeldes, millegi pärast tuli mulle meelde Seeba kuninganna külaskäik Saalomoni juurde. Teise ajaraamatu 9. peatükis on see lugu kirjas. Ja seal on siis räägitud sellest, et kui kuninganna Seeba kuulis Saalomoni kuulsusest, tuli teise kohale Jerusalemma teda kimbutama mõistu küsimustega. Ehk siis järgi katsuma seda, et kui tark ta siis ikkagi on, kui tubli ta ikkagi on, kui ülev ja kuulus ta siis lõpude lõpuks on. Ja Saalomon vastas kõigil tema küsimustele. On öeldud, et ükski tema küsimus ei olnud Saalomonile liiga raske, ta suutis vastata kõigele. Ja kolmandas salmis ta räägib nii, et kui Seeba kuninganna nägi Saalomoni tarkust ja koda, mille ta oli ehitanud roogada laual ja kuidas ta sulased istusid, tema teendrite teenimist ja nende riietust, tema joogikallajaid ja nende riietust ja tema üles minemist, kuidas ta läks üle sissanda kotta, siis jäi ta otse hingetuks. Ja ta ütles kuningale, see kuuldus oli tõsi, mis ma oma maal kuulsin sinust ja su tarkusest. Ja kinnitab, et ta ei usu nüüd enam Saalomoni ja kõike seda tead, mis selle tõttu, et ta midagi kuulnud, vaid et ta on oma silmaga näinud. Ja siis ta annab hinnangu sellele majapidamisele, või noh, ütleme siis sellele perele, kes seal Saalomoni ümber on. Ta ütleb, et õnnelikud on su mehed ja õnnelikud on need sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust. Ühtlasi annab kuninganna Seeba kiitust Jumalale. Kiidetud olgu issand su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et ta pani su oma aujärjele kuningaks issanda su Jumala eest. Sellepärast, et Jumal armastab Iisraeli ja tahab temale anda igavesti püsi, on ta sind pannud neile kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige. No võtta selle lugu lugedes, mina nägin nagu seda olulist omadust, mida ma tõin ennem ka nimekirja juures, kui me rääkisime sõbraks olemise olulisest väärtusest, see, et inimene usaldab Jumalat ja usub Jumalat. Kui perekonnas ükskõik millisel moel, kas või sellel moel, et perekond tuleb kokku palvetama ja avaldama oma südant ja läheb koos kirikusse, siis see toob mingisuguse väärtuse sellesse peresse, mis paneb ahetama, mis paneb õhk ahmima, nii nagu me tegelikult Seeba kuninganna puhul nägime. Me tahaks, et Seeba kuninganna siit oleks Kristest ümber rohkem, kes vaataksid siit kandi pealt ja sealt kandi pealt ja meie, neid Saalomoni, kas meie näol või perekondade näol või majapidamiste näol oleks rohkem sellepärast, et see koht just, kus ka Seeba kuninganna nii-öelda jäi otse kui hingetuks oli siis, kui ta läks üle sissanda kotta, kui Saalomon läks üle sissanda kotta. Nii et kui me tahame rohkem õnne oma peredesse, mis me nägime, et oli otseses seoses sõbraks olemisega, siis oluline faktor on jääda Jumala ligi. Oluline faktor on käia issanda kojas, oluline faktor on otsida temalt tarkust, siis lahenevad küsimused peres ja see teadmine ka, et kuidas tegelikult olla parim sõber oma mehele ja naisele.
Just, ehk siis kokkuvõtlikult ka abielu uurijad on jõudnud järeldusele, et kui sa saad oma partneriga parimaks sõbraks, oled sa endale pikkadeks aastateks õnne oleme leidnud.
Jah. ja paneme need abielu uurijate juurde täna siis nimega veel kuninganna Seeba, kes tundub siin piibli loetust on väga selline uuriv kuninganna. Et võib-olla sellel ajal siis oligi niiviisi.
Stuudios olid Allan ja Marge Randlep, saate toimetaja Mare Pihlak ja juba peatsete kohtumisteni uutes saadetes.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.